Тэгээ бид нар бас нэг зүйлийг маш сайн санах хэрэгтэй. Өнгөрсөн бүтэн сая өдөр би ярьсан. Хэрвээ хэн нэгэн бас өвчнөөр шаналж байгаа бол, хэрвээ бид нар бас Библиэс харах юм бол ямар нэгэн гим нүглийн үр дагавраас болж өвчин хүний амьдралд ирж байгаа. Тийм учраас Есүс олон өвчтөн хүнийг идгэхдээ эхлээд гим нүглийг чинь би уучлаа гэж хэлжээ. Түүний дараа Есүс тэр хүнийг идгэжсэн. Ягаад гэвэл тэр өвчний шалтгаан нь үхэл төргөх өвчний шалтгаан нь нүгэл байсан. Нүглийн төлөөс бол үхэл. Ром 6-гийн 23-ыг бүгдээр хамтдаа гэс гаргаад Ром 6-гийн 23 дээр нүглийн төлөөс бол үхэл юм гэж хэлсэн. Нүгэл хамтдаа энийг бүгдээр эзний үгээр хар. Заримдаа бидний амьдрал бид нар заримдаа ойлгодгоо яагаад энэ өвчин надад ирчихв? Эсвэл яагаад энэ хүний амьдралд өвчин ирчихвэ? Яагаад энэ хүн үхэж байгаа? Энэ хүн итгэгч мөртлөө яагаад ингэж өвчлөж зовоод байгаа юм? Бид нар заримдаа амьдралдаа гайхаад байдаг. Гэтэл Библийн үг Бурхны үгээр шалгах юм бол шалтгаангүй юм гэж байхгүй. Библи бидэнд хэлэхдээ диаволд битгий байр тавьж өгөөрэй гэж хэлсэн байна. Диаволд битгий байр тавьж өг. Байр тавина гэдэг нь ямар утгатай вэ гэхээр тэр диавол тэр чөтгөр чиний амьдралд орж ирээд чамайг хүснээр чамайг зовоож тарчилгах, сүрүүлэх, ядууруулах, өвчлүүлэх тэр боломжийг битгий тавьж өг гэсэн байна. Хэн тандаж хэлсэн итгэгч нарт битгий диаволд байр тавьж өг. Тэгэхээр харж гинүү итгэгч нарт диаволд байр тавьж өг. Тийм асуудал гаргадаг баг. Тэр нь юу вэ? Нүгэл. Яагаад гэвэл хамтдаа уншицгаая. Учир нь нүглийн хөлс нь үхэл юм гэсэн. Тэгэд энийг цалин хөлсний хөлсөөр хэлсэн байгаа шүү. Цалин хөлсний хөлсөөр. Та нар энийг санаарай. Энд ажил хийдэг хүмүүс байвал гараа өргөдөө. Ажил хийгээ цалин авч үтсэн хүмүүс байна уу? Хөлс авч үт. Та нар цалин авах зогстой байсан. Яагаад гэвч та нар ажилласан учраас. Түүнтэй адилхан нүгэл хийсэн бол зохисто хөлс нь юу гэж үхэл. Энэ үхэл яаж ирдээ? Өвчнүүдээр ирдэг. Аваар осол гайхамшиг ямар нэгэн халдварт өвчин. Ямар нэгэн бактери, вирус үхэл төргөх. Тэм учраас нүглийн хөлс нь үхэл гэж байна. Харин та нар хэлэхгүй харин. Харин Есүст итгэгч нар ах төс мөн ээ. Харин бид нар түүний цусанд итгэх юм бол бид гим нүглэ гимшин бурхны бэлгийг хүлээн авах юм бол бэлэг нь юу гэж? Бэлэг бол таны юу хийснээ шалтгааллахгүй. Та бүтэн сар ажилласан, ажиллаагүй, ажилла тасалсан байноу хамаагүй дараг чин сайхан сэтгэлтэй хүн бол чиний ажил тасалсны чинь таны цалин авах зохисгүй байсан ч та цалин биш. Цалин авах зохисгүй учраас цалин өгөхдөггүй. Тэгтээ дараг чин чамд хайртай сайн хүн байвал чамд цалин биш харин бэлэг өгч болно. Маа сарынхаа цалин гав. Энэ бол ажил хийсний чинь хөлс чинь биш шүү. Чи хөлсөө бол авах зогсгүй. Чи ажиллаа тасцсан учраас. Гэхдээ би чамд зүгээр цалингч нь бэлэг бол гооч. Бэлэг бол өөр. Амен. Энэ бол нэгүслэр ирдэг зүйл. Энэ бол хайрын дагуу юм. Тийм учраас Бурхны бэлэг бол Есүс Христ доторх мөнх амь. Энэ бол эдгэрэл, эрүүл мэнд, амар амгалан, баяр хөөр. Мэдээж там биш. Эцэст нь нүглийн уучлал. Яваач юм бид. Амен. Тэм учраас та нар бид нар заримдаа нүгэл үлдсэн байдаг. Тэгэд үхэл төргөх өвчнүүд амьдралд маань биед маань ирдсэн байдаг. Гэхдээ ингээ бүх юм дуусаагүй. Бурханаас бэлэг мэд эдгэрлийг авах боломжтой. Эзэн минь намайг уучлаач. Төвний загалмайд итгэх. Амен. Төвний цусанд итгэх. Тэм учраас бид итгэлээрээ эдгэрлийг авдаг. Амен. Амен. Хамтдаа бүгдээрээ өвчтэй газраа гар тавиад түүний цусанд, түүний нэрэнд, түүний загалмайд итгэцгээе. Есүс Христэд өөрт нь итгэцгээе. Тэгэд эзэн минь би эдгэрлийг бэлэг мэт авахыг хүсэж байна гэж хэл. Хэрвээ таны үлдсэн нүглийн чинь эзэн яг энэ мөчөд сануулсан бол магадгүй энэ өвчин нүглээс чинь болж ирсэн бол та уучлалгуугаад та намайг уучлаач. Тэгээ та намайг бэлэг мэт эдгэрлийг надад өгөөч гэж. Би эдгэрлийг авахыг хүсэж байна гэж хэлээр. Тэгэд итгэлээр аваараа. Ягаад гэвэл Есүс өгөхийг хүсдэг. Есүс бэлгийг угаасаа өгч гисэн загалмай дээр. Бэлгийг яаж авдаг юм? Итгэлээрээ баярлаа гэж авдаг. Тийм учраас одоо хэл Есүсээ баярлаа. Би таны эдгэрлийг өвчтөө газраа эдгэрлийг авч байна. Өвчтөө эрхтэн дээрээ би эдгэрлийг бэлэг мэт авч байна. Есүсийн нэрээр би авч байна гэж хэл. Тэгэд ав эдгэрлийг бодитогоор ав. Амен. Амен. Амен.